resmiler premier-ministr Nur al-Malikiniň saýlaryň ýolbaşçylygyna näki hökümetine ygrarly howpsuzlyk güýçleriniň neýti gaýtadan işleýende wagtda gaýtadan ele geçirenliklerini, emma Irak'ın İslam devleti we Levant pitneçileri bilen atışyklaryň dowam edýändigini aýdýarlar. Baýyzy geçen hepde sünnilerin ýolbaşçylygyna Irak'ın İslam devleti we Levant pitneçileri tarapyndan ele geçirilen territoriýada ýerleşýär. Olar yurdun ikinci ulu şehir Mosul ve Tikriti öz kontrollerini alıptılar. Irak'ın hükümeti şu aralıkta Birleşen Ştaatların ziyençilere karşı hova darbasını urma uvarad eden haşına cevap verilmeğine karışar. Prezident Barack Obama 18. yılını aktağında kongresin tasdiklaması talep edilir mi ya da verir mi diyen soruların berilen vaktinde Irak'ta sünni pitneçiliğinin ilerlemesine karşı harbi çare vermek ehtimarlı vardı maslahatlaşmak için ulu dereceli kanun çıkarcılarla uçtu. Obama, Senatta köplüň lideri Harry Reid, Senatta kallyň lideri Mitch McConnell, Wekiller öýüniň spikeri John Boehner, Wekiller öýüniň aýlygyň lideri Nancy Pelosi bilen bir sagatdan hemkän maslahat etdi. McConnell bu duşukdan soň jurnalistlere Obama özüniň görmegek mal çäresi barada bizden hiç bir ygtyýar almak zerurlygyny duýmaýanlygyny görkezdi dedi. Pelosi bolsa duşukdan soň Nähil ayratin çärelerin ara alınıp maslahatlaşılanlığını aytmazdan Obama Irak'a howpsuzluk yardımını vermek üçin mundan aňryk hiç bir kanunu ygtyýarnamy almagy mätäç däldi. Boehner Obama bilen duşugundan bir adam özüniň Irak'ın saýlaryň ýolbaşçylygyna hökümetini pitneçiler bilen tögeşmekde kömek görmek üçin İran bilen işleşmäge düýpden garşy durýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştaatlaryň döwlet sekretary John Kerry Washington bu meselede İran bilen diskusiýalara açyk diýdi. Şu arada Birleşen Ştaatlaryň wise prezidenti Joe Biden 18-nji ýylyna pitneçilere garşy bir bitewiýlige çağırmak üçin Irak'ın esasy ýolbaşçylary bilen telefonuna gurulaşdy. Aktan Biden'ın Irak'ın premier-ministri Nur al-Maliki, Şeylidi Maliki'nin sünni karşıdası parlament spikeri Osama al-Nuzafi, Irak'ın Kürt regionunun prezidenti Masud Berdani bilen gepleşenliğine aýdýar. Irak'ın dışarı işler ministri Hoşyar Zibar, Bağdat Birleşen Ştaatlardan Al-Qaida'dan bölünen topar olan Irak İslam Devleti'nin ve Levant'ın yolbaşçylygyny näki jeňçileriň howuny basmak üçin howa darbasyny urmagyny soratdy diýdi. Mälik 18-nji ýylyna telewizioňda berilen ýüzlenmesini hökümet güýçlerinin inisiatiwany gaýtadan el alýanlyklaryny we gaýtawul berýänliklerini aýtdy. Ol esasan sünnilerden durýan demirgazykda jeňçileriň öňe müňzemeginiň geň taňlygy Irak'ın milli bitewiligini dikeltmäge kömek etdi diýdi. Şu arada Birleşen Ştaatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştaatlar Irak'ın İslam Devleti we Levant pitnesini barada maglumat paýlaşmak üçin İran bilen gepleşmäge gyzyklanýar diýdi. Emma Kerry NBC telekanalyna Washington'un bu krizisi İran bilen bile çözjek bolmaýanlygyny aýtdy. Ol howa darbalarynyň urulmak ähtimallygy baradaky soraga jogap berip, Obama üçin ähli mümkinçiliklerin şindik hem el ýeterliligini sözüne goşdy.